Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, îi salut și pe radioascultători.
Astăzi avem trei subiecte. Primul subiect ne spune despre faptul că Donald Trump a devenit primul președinte american care a găzduit vreodată o întrunire la Națiunile Unite privind libertatea religioasă. Cel de-al doilea subiect este preluat de pe Alfa Omega TV și ne spune faptul că un pastor și familia lui din Danemarca au fost nevoiți să părăsească țara, mai exact, au cerut azil în Statele Unite ale Americii. Iar în final vom încerca să comentăm imaginile care au stârnit o adevărată revoltă. Aceste imagini arată cum un elev evreu este obligat să sărute pantofii unui coleg musulman. Este o știre preluată de pe Digi24. Cum se vede lumea religioasă? Intolerantă.
Da, dar pe de altă parte trebuie să avem înțelepciunea de a tria între ceea ce este relevant, ceea ce este relevant, ceea ce este o excepție și ceea ce este o direcție, o tendință.
Haideți să facem acest exercițiu în emisiunea de astăzi. În primul rând, iată, suntem pe știricreștine.ro. Aici suntem anunțați că Donald Trump a devenit primul președinte american care a găzduit vreodată o întâlnire la Națiunile Unite privind libertatea religioasă. El declară, în calitate de președinte, protejarea libertății religioase, spune Trump, este una dintre cele mai înalte priorități ale mele. Mă bucur. E politic, să mă aștept la lucruri bune. Oricum, în discursul său principal la ONU, președintele Trump a adus în atenție statistici alarmante care arată că 80% din populația lumii trăiește în țări în care libertatea religioasă este amenințată, restricționată și chiar interzisă. Da.
Am văzut că în media creștină subiectul este preluat și cu o tendință spre a fi lăudat, elogiat pentru discursul respectiv, Trump este așezat pe un anume piedestal.
Cine ar trebui
simt nevoia să prezint contextul. În primul rând, conferința respectivă de la ONU era despre schimbările climatice, despre protejarea mediului și în condițiile în care actualul președinte al Statelor Unite declarase în decursul a nenumărate intervenții că el nu crede în așa ceva, prezența lui la un astfel de summit era ca potrivirea nucii în perete. Acum, discursul pe care alege să-l facă este tot atât de potrivit.
Cu ghilimele.
Nobil. Adică subiectul este unul cât se poate de sensibil, dar nu se potrivește pe tematica generală.
Bun, să spunem că a avut o scăpare, o fisură
este,
de logică,
ceva. Nu este scăpare, nu este o scăpare, pur și simplu e o criză internă. Actualul președinte este în colimatorul unor comisii de anchetă și declarațiile publice pe care le-a făcut au iritat și mai mult oponenții politici. Pentru a-și fideliza votanții, și aici vreau să subliniez, Trump este un republican și prin tradiție republicane au fost votați de cei cu orientări tradiționale, conservatoare, adică practicanți religioși, adică mare parte dintre evanghelici, mare parte dintre catolici, mare parte dintre oamenii religioși votează tradițional cu Partidul Republican. Discursul acesta atrage atenția și el se prezintă pe sine ca fiind un apărător al religiei, al cauzei drepte. Corect, e bine, nu am nimic de comentat în privința aceasta, aș aștepta ca Statele Unite să facă demersurile oficiale prin care libertatea religioasă să fie într-adevăr respectată în mod echitabil. Și aici, într-adevăr, trebuie să comentăm că este un soi de ipocrizie din partea statelor islamice cu precădere, dar nu sunt singurele, ce pretind libertate, dar libertatea înțeleasă doar în virtutea definiției pe care statele respective o dau. Adică musulmanii își cer drepturile în Occident, dar dacă un occidental muncește într-o țară musulmană, nu are libertatea să-și exprime credința și să-și expună crezul lui public, așa cum o poate face un musulman în Occident. Și aici cred că este o inegalitate și la nivel internațional poate că unul ar trebui să reglementeze ceva. Știu că este aproape imposibil pentru că unul nu are instrumentele prin care să facă lucrul ăsta. Pe de altă parte, ceea ce zice Trump e corect statistic, cei mai mulți dintre cei prigoniți sunt creștinii, nu musulmanii, nu hindușii.
Da, în discursul său principal la ONU, președintele Trump, așa cum spuneam, a adus în atenție statistici alarmante care arată că 80% din populația lumii trăiește în țări în care libertatea religioasă este amenințată, restricționată și chiar interzisă. Dați-mi voie să citesc, să-l cităm. Când am auzit acest număr, spune Trump, am spus, vă rog să mai verificați pentru că nu poate fi corect și, din păcate, cifra de 80% este corectă, a spus el. Iar ucenicii lui Hristos sunt printre cei mai puternic persecutați din întreaga lume. De fapt, se estimează că 11 creștini mor în fiecare zi pentru credința lor. Iar Trump completează, vreau să spun doar că mă gândesc la asta, numai când mă gândesc că 11 creștini pe zi pentru a urma învățătura lui Hristos și deja el este îngrijorat, da, spune el.
Acum trebuie să înțelegem că statistica uniformizează cazurile și nu prezintă o situație a realității așa cum e ea. De ce? 11 creștini mor, dar când ei, că în urma unor atacuri în Nigeria au murit mii, 4.000, 5.000 și tot așa, vei vedea că situația este localizată într-o singură țară sau aproape într-o regiune. Adică pe aceștia când îi distribui făcând împărțirea, ajungi la niște cifre ce ar putea să fie îngrijorătoare. Subiectele nu sunt la nivel planetar, ci atunci când împarți, statistica s-ar putea să-ți prezinte o anume realitate. Este adevărat că sunt zone de conflict, mai ales în țările, să zicem, vorbim de țările africane, unde există tensiune între populația creștină și populația musulmană. Și tendințele acestea se văd în multe din țările africane. Creștinii rar ripostează, se întâmplă să riposteze și ei și conflictele se așează și pe un fundal interetnic, pentru că un anume trib a îmbrățișat islamul, un alt trib rival a îmbrățișat creștinismul. Mai este încă ceva, în țările africane, unde se produc astfel de conflicte, să zicem, un amalgam de conflicte interetnice și religioase, țările respective au fost trasate mai degrabă arbitrar, fără să se recunoască omogenitate culturală sau etnică. În Camerun, cunosc pentru că am fost o perioadă, câteva săptămâni într-un proiect am fost în Camerun, în Camerun sunt peste 250 de etnii, dar ele sunt ținute în comun doar de către o singură administrație. Nu există o cultură comună, nu există, sunt neamuri, sunt triburi, sunt etnii diferite și într-adevăr nordul este sub o influență puternic islamică, sudul este creștinat.
Trump
și
nu
așa
face...
se întâmplă și în Nigeria și în multe alte țări. Să nu mai vorbim de nordul Africii, ce este aproape intolerant cu creștinismul, pentru că aici islamul este la el acasă.
În exemplele sale, însă, Trump face referire la alt gen, să spunem. El spune că în 2016, cel puțin arată că discursul lui este destul de bine documentat. Iată, în 2016, spune el, un preot catolic în vârstă de 85 de ani a fost ucis în timp ce celebra Euharistia în Normandia, Franța. Anul trecut, spune el, Statele Unite au îndurat atacuri antisemite oribile împotriva evreilor americani la sinagogi din California. În martie, musulmani care se rugau într-o moschee au fost uciși în mod sadic în Noua Zeelandă. În duminica de Paște acestui an, mai spune Donald Trump, teroriștii au bombardat bisericile creștine din Sri Lanka, ucigând sute de creștini. Cine ar crede că acest lucru este chiar posibil? Se întreabă președintele în funcție, președintele american. Ca răspuns la această persecuție religioasă globală, el a anunță o finanțare suplimentară de 25 de milioane de dolari pentru protejarea locurilor religioase și a relicvelor. Va fi promovată de asemenea o nouă coaliție de afaceri unde se va acorda o importanță sporită credinței angajaților. Dar mai întâi de toate, cele 25 de milioane de dolari pentru protejarea locurilor religioase și a relicvelor. Spuneați la începutul emisiunii că Donald Trump se afla la un summit despre mediu, iar mesajul lui este într-adevăr surprinzător pentru că vorbește despre libertate religioasă și iată, se avansează chiar o sumă și o soluție care se dorește a fi un răspuns pentru persecuția religioasă.
Nu este un răspuns direct. Este mai degrabă un anunț cu privire la faptul că din partea Guvernului Statelor Unite unele monumente cu caracter simbolic la nivelul întregii umanități vor fi susținute, protejate și într-adevăr, dacă stăm să analizăm încotro se vor duce banii, o să vedem că sunt într-adevăr o parte dintre ele și monumente creștine.
Însă ceea ce surprinde de cel mai mult este această, să spunem, direcție pe care el a promovat-o. El spune că va fi promovată o nouă coaliție de afaceri unde se va acorda o importanță sporită credinței angajaților. Este prima dată când s-a făcut acest lucru, declară Trump. Această inițiativă va încuraja sectorul privat să protejeze oamenii de toate credințele la locul de muncă. E interesant, da. Este interesant ce
lucrul
spune
ăsta se poate
mesajul
face
sau...
în Statele Unite, acolo unde are autoritate. Discursul nu are relevanță la nivel internațional, adică unele din subiectele pe care le pune pe agenda de lucru nu vizează interesul general. Coaliția respectivă nu poate să funcționeze la nivel internațional și nici nu are instrumente prin care să se facă așa ceva. Este adevărat că o parte dintre credincioși au fost discriminați la locul de muncă, fie dintre imigranți, cei erau musulmani și au fost tratați necorespunzător, fie evrei ce doreau să nu muncească sâmbăta sau adventiști de ziua șaptea, pentru că și ei sunt cei care țin sâmbăta, ori creștini ce din diverse motive nu participau la unele manifestări la nivelul companiei respective. Au fost cazuri în care conștiința nu le permitea să acționeze, spre exemplu cazurile celor ce trebuiau să încheie un act de căsătorie pentru un cuplu de homosexual și refuzul acesta a fost catalogat ca fiind încălcarea drepturilor și tot scandalul ce urmează într-o astfel de discuție. Da, și e nevoie să se protejeze. Au fost cazuri în care companiile și multinaționale au luat hotărâri prin Consiliul de Administrație ca subiectele de natură religioasă să nu fie abordate nici de cum la locul de muncă. Au fost aproape în pragul desfacerii contractului de muncă persoane ce vorbeau cu colegii lor, le dădeau material de lectură și subiecte de felul acesta au fost, inclusiv în Statele Unite, în Europa Occidentală, într-adevăr. Și aici trebuie să găsească o metodă. În general, statele au legi prin care se păstrează așa ceva, doar că abuzul vine pe fundalul unor reacții la nivelul populației. Și tocmai asta trebuie să facă legea. Da. Să educe inclusiv populația majoritară să fie îngăduitoare cu cei care nu împărtășesc aceleași convingeri.
Președintele american a cerut națiunilor să abroge legile care restricționează libertatea religioasă și să adopte măsuri mai drastice împotriva crimelor la adresa credincioșilor. El spune, America stă alături de credincioși din fiecare țară care cer doar libertatea de a trăi potrivit credinței care se află în inimile lor. Și mai departe trecem în Danemarca. Aici un pastor și familia lui au fost, se pare, nevoiți să părăsească țara. Suntem anunțați de o știre publicată pe Alfa Omega TV. Este interesant însă că această familie cere azil în Statele Unite, iar mesajul acestei familii este pentru americani să fie pregătiți pentru că nu se știe niciodată când și America va deveni intolerantă, cu alte cuvinte. Zice pastorul acesta că niciodată nu s-ar fi așteptat în Danemarca să fie o situație de genul celei pe care el o traversează, așa că nu se știe niciodată, poate și America să aibă subiecte de acest gen. Bun, da. Ce s-a întâmplat de fapt cu această familie creștină care cere azil în Statele Unite, o familie, așa cum spuneam, alcătuită, o familie pastorală?
Da, vorbim de o familie de danezi.
Exact.
Søndergaard, pastor, soția și copiii desfășurau împreună cu câțiva colaboratori o activitate independentă, în sensul că nu sunt afiliați unei denominațiuni cunoscute, ci e un creștinism din acesta liber, neafiliat.
Este vorba și de un centru pe care ei l-au înființat, intitulat Centrul lui Isus, în care se pare că se instruiesc misionari din 30 de țări pentru a vesti mesajul, spun ei, al lui Iisus Hristos în întreaga lume.
Orientarea, ce-a deranjat? Orientarea teologică este una evanghelică cu ceva accente, să zicem, harismatice, dar nu în sensul excesiv. Acum, statul danez, prin instituțiile abilitate, a luat în atenție, se pretinde, respectiva asociație, că ei funcționau sub umbrela unui ONG și au văzut lucrul acesta ca fiind o intimidare a activității. Statul are tot dreptul să facă investigații și, din fericire pentru ei, în urma anchetelor, totul a fost în regulă. Cum s-a ajuns în situația de criză? Un anume post de televiziune a pretins că vor să facă o anchetă jurnalistică. Și acum, așa cum se întâmplă în domeniul jurnalistic,
au infiltrat și doi reporteri.
Din dorința de a prezenta lucrurile, să crească audiența, au denaturat puțin realitatea și au prezentat sub o manieră nedreaptă. Acum, pastorul Søndergaard se vede a fi hărțuit.
Exact, el a spus că atunci când a văzut documentarul, așa cum spuneam, această televiziune și-a infiltrat, așa spune știrea, doi reporteri care cumva au investigat paralel cu totul și cu totul altceva, da, în ideea pe care ați prezentat-o. El a spus că atunci când a văzut documentarul, cităm, am știut că sunt terminat, că nimeni nu va mai avea încredere în mine.
Aici nu sunt de acord cu concluzia. De ce? pentru că dreptul la replică putea fi folosit și mai mult decât atât, prin faptul că rămânea, putea să demonstreze că toate acuzațiile făcute din dorința de a crește popularitatea postului respectiv, fie că au fost mincinoase sau denaturate, nu stau să le comentez acum, puteau fi combătute printr-o slujire continuă cu dedicare.
El a spus a dorit să-și expună copiii. El s-a simțit ca fiind o persoană stigmatizată și a considerat că este periculos să rămână, în special pentru copii.
Aici cred că împărtășesc o altă opinie, nu am toate datele, dar consider că nu trebuie să ne martirizăm atât de ușor. Nimeni nu spune că toată lumea va fi de partea lucrării noastre, că toată lumea ne va aplauda, că toți ne vor deschide porțile. Posibil că și pe fundalul unor activități greoaie, Danemarca este o țară cu orientare seculară puternică, și pe fundalul unor probleme în ceea ce privește dezvoltarea mișcării respective, cred că decizia aceasta este una care vine și pe un alt fundal, nu doar intimidarea respectivă.
Da, centrul respectiv a fost închis și atunci, sigur, el și-a văzut munca de atâția
ei
ani.
Ei l-au închis, n-au fost închis de către autorități.
Știrea spune cumva că ar fi fost închis, că totul a fost închis.
Dar nu a fost o închidere printr-o decizie a autorităților. Pentru că autoritățile respective n-au avut instrumentul prin care să facă așa ceva. Într-adevăr, statul are toată autoritatea să monitorizeze și să investigheze. Iar dacă sunt nereguli financiare, nu cred că o asociație...
Se pare că nu au fost nereguli.
Tocmai, de aceea nu trebuie să ne simțim repede ofensați și să ne considerăm că suntem martiri în condițiile în care se produce o anume anchetă sau dacă este o investigație în curs. Acum, un alt lucru pe care trebuie să-l subliniez este, nu ar fi trebuit ca familia respectivă să se pună în postura de martiri, pentru că nu i-a obligat nimeni să plece cu 8 valize și în grabă. Nu era nimic urgent, nu erau amenințări cu moartea și dacă se întâmplă așa ceva, statul danez ce veghează pentru protecția cetățenilor lui, statul ar fi intervenit și în situația respectivă. A fost mai degrabă o decizie prin care s-a considerat că este o oportunitate de a pleca. În Danemarca, într-adevăr, există o orientare destul de reținută față de mișcările cu caracter religios pe tendința aceasta de, să zicem, extremism. Și în condițiile în care și-au retras copiii încercând să facă educație acasă, cred că aici subiectul era unul fierbinte, într-adevăr.
Bun, mergem mai departe. Avem niște imagini cu un elev evreu care a fost obligat să-i sărute pantoful unui coleg musulman. Aceste imagini au stârnit valuri de indignare în Australia. Scenele acestea s-au petrecut într-un parc din Melbourne. Și dacă nu ar fi făcut lucrul acesta, elevul ar fi fost bătut de alți copii.
Nu aș introduce subiectul acesta ca fiind unul care să surprindă o tendință sau cu relevanță mondială. Este o tensiune între niște copii și este o pură întâmplare că un copil este evreu, iar o parte dintre ei, o parte, că nu toți erau musulmani, dacă erau creștini, cum era percepută știrea aceasta? Și faptul că sunt acte de violență în școli, inclusiv în școlile noastre, dar atunci când apare și o diferență etnică sau și una religioasă, subiectul este foarte mult exploatat și în loc să ajute, jurnalismul mai degrabă diseminează la rândul lui ură și prin tendința aceasta de a perpetua revolta nu se realizează nimic bun.
Bun, această știre este preluată de pe news.com Australia de către Digi24 cu intenția cu siguranță să ne arate despre o situație care poate să degenereze. Oricum, imaginile acestea s-au viralizat pe rețelele de socializare, iar părinții elevului umilit în vârstă de 12 ani spun că nu s-a luat nicio măsură disciplinară împotriva grupului de băieți implicați. Părinții spun de asemenea că la câteva zile după acest incident, fiul lor a fost bătut de un alt elev. Băiatul pare să fie acum speriat și nu mai vrea să meargă la școală. Într-un incident separat, un alt copil de doar 5 ani a fost strigat de către colegii mai mari, gândac evreu sau evreu jegos. Copilul a fost urmărit până la toaleta incintei în care era, iar colegii l-au tachinat din cauza circumciziei. Băiatul a fost atât de speriat că pur și simplu nu a mai putut să folosească toaleta și a urinat în pantaloni. La final, cei doi copii au fost, se pare, transferați la alte școli. Ni se spune în știre că aceste cazuri de antisemitism sunt frecvente în școlile din Australia, iar aceste două incidente sunt doar vârful icebergului.
Da. Nu m-aș grăbi să comentez subiectul din perspectiva unei tendințe. Scopul nostru este să surprindem direcțiile și nu excepțiile. Sunt traumatizante excepțiile acestea și pentru un copil de 5 ani să fie tachinat și să fie așa. Dar asta se întâmplă și cu evrei și cu neevrei. Asta o spun cu părere de rău, adică nu diminuez tragedia, ci spun că sunt o mulțime de alte cazuri ce apar în presă.
Bullying-ul, sau
exact, și violența aceasta exact specifică găștilor, copiilor mai mari ce îi tachinează pe cei mai mici, este o problemă ce e recunoscută și se încearcă să se lupte împotriva acestor tendințe. Nefericirea e că de data asta se subliniază apartenența religioasă și că s-a și folosit identitatea etnică și religioasă în înjosirea copilului respectiv. Trebuie să recunosc cu aceeași sinceritate că în Germania copiii musulmani au fost jigniți de către colegilor nemți, germani, adică situațiile trebuie să fie prezentate pe de-a întregul și nu trebuie să mergem de la doi copii evrei din Australia spunând că acum valurile de antisemitism au ajuns un tsunami. Înțelegeți? Adică aici jurnalismul trebuie să fie foarte, foarte just și să prezinte lucrurile așa cum sunt, nu așa cum sub imperiul emoțiilor, printr-o redistribuire pe rețele de socializare, unii ar conduce direcția.
Astfel de știri ar putea într-adevăr să încingă cumva spiritele.
Exact.
Sunteți pentru a fi moderați și foarte atenți,
exact,
cu cuvintele și cu știrile pe care le transmitem și chiar și pe rețelele de socializare. Suntem la finalul emisiunii, haideți să tragem linie acum după ce am comentat cum se vede totuși lumea religioasă, așa,
da,
cum doriți, în modul cel mai obiectiv.
Există
posibil.
Există o doză sporită de intoleranță, dar cred că nu trebuie să ne grăbim ca noi înșine să ne așezăm în poziția de victime și nu cred că este o virtute atunci când te grăbești să te așezi în poziția unui martir. A lupta cu instrumentele legale pentru drepturile tale nu înseamnă o încălcare a principiilor lui Hristos, dar non-violența rămâne parte din ceea ce înseamnă identitatea creștină.
Și trebuie să ne asumăm.
Categorii.
Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost astăzi la emisiunea Lumea Religioasă. Azi vă aștept și în alte ocazii. A comentat pentru emisiunea de astăzi pastorul Marius Necula. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!